Pokoj vám. Dnes opět bych chtěl mluvit něco o církvi. Nedávno jsem měl zasloužený svá náloze, možná si vzpomínáte, že jsem tady kulhal, už je to mnohem lepší, ale pořád ještě to cítím, že to není úplně dobré, mám to oteklé ještě, ale už celkem normálně funguji. Nebylo to nějaké fatální, tragické, ale víte, na 5 týdnů mě to docela změnilo můj rozvrh a moje priority. Člověk musel sedět doma, znovu nahoře, a není to nic příjemného. Před pár dny měl vaši Hruška nehodu na kolběžce, nevím, jestli to víte, nebo to ví z vás. A taky to docela zasáhlo jeho život, musel si přehodit všechny věci, vlastně nemohl do práce a tak dále. Je to prostě něco, co vlastně ovlivňuje naše životy, naše tělo a to, co se v tom těle děje. Je to důležitá součást toho, co žijeme, naši životu. A skrze to, jak známe i naše tělo, tak můžeme, věřím, pochopit mnohé i z duchovního světa. A tak dnešní téma je církev, tělo Kristovo. Ten text, ze kterého chci vycházet dneska, je v 1. Korinským 12. kapitole. Budu se často odkazovat na to, takže by bylo ideální, kdybyste si vytáhli své Bible a mohli si vždycky na to podívat, ten verš, o kterém budu mluvit. Ale ten první čtení mám tady. Takže 1. Korinský 12 od 12. verše. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo. Ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy. Každý z nich těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říci ruce, nepotřebují tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebují vás. Naopak, ty údy těla, které se dají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že k tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Takže pojďme se podívat na to, co vlastně je tady o církvi řečeno. Je to přirovnání o tělu. A víte, to není to náhodné, že je to o tělu, že Pavel mluví o tělu, protože je to vlastně tělo Kristovo. Všimněme si, že tady vlastně vůbec není řečeno církev, ale Kristus. Spíš bychom měli vlastně říct, že mluvíme o těch, kteří jsou v Kristu, tedy o církvi, ale není tady explicitně řečeno. Pavel začíná tím, že popisuje působení Ducha Svatého v církvi, a pokračuje podobenstvím právě, kde přirovnává tu církev k tělu. Zřejmě v korinské církvi, kam posílá tenhle list, řešil některé podobné problémy a Pavel odkrývá chyby a ukazuje na správné pohledy na církev, na pohledy, kterých se mají držet. A víte, je to moc krásná ilustrace toho, co mohou lidé v církvi zažívat. Tehdy vlastně se používalo často tělo jako popis nějakého systému nebo něčeho, takže Pavel toho využil. Používá zajímavý dialog orgánů v těle. Už k vám někdy orgány vašeho těla hovořily? ke mně občas mluví žaludek, něco mi říká, takové zvláštní věci. Občas mi hlásí střeva, že musím na chvíli odejít někam do ústraní. A někdy samozřejmě skrze bolest svědčí i jiné orgány o tom, že se jim stalo něco špatného. Takže i k nám mluví orgány našeho těla a samozřejmě i mezi sebou. V těle je více důležitých věcí. Jedna z nich je, aby každý orgán věděl, kým je a co z toho vyplývá. Stejně jako v církvi. My jsme vlastně taky součást těla, tedy církve. A pokud si neuvědomujeme, kým jsme, jakou máme vlastně identitu v Kristu, těžko se můžeme dostat k odpovědím na další důležité otázky našeho života a vůbec života s Bohem. U člověka můžou nastat dva takové špatné pohledy, které vyjadřují tu krizi identity, kterou prochází. To první je, že někdo je součástí těla, tedy těla Kristova, ale někdo, kdo je součástí, tak si myslí, že není nebo že by neměl být jeho součástí. Prostě má to myšlení jiné. Jaké může být důvody takový člověk si myslet, že by neměl být nebo že není vlastně součástí toho těla Kristova? Ten první je, že se srovnává a že si myslí, že není tak dobrý jako někdo jiný. Že by všechno pokazil, popřípadě by se na ně dívali jako na neschopného. Ve verších 15 a 16 vlastně je to popisované, toho oddílu, který jsme četli. Takový lidé si říkají, protože nejsem takový a makový, nejsem jako tamten, nejsem součástí těla. Ale to je špatný pohled. Dívejme se na sebe, jak na sebe, tak i na druhé lidi okolo nás. Na souseda, na kohokoliv. Tak, jako se dívá Kristus. A můžeme vidět, tak jako já jsem zřešil, tak stejně ostatní. Patříme do stejné cely provinilců. A ospravedlní nás může jenom to, že Bůh samotný se k nám sklonil a skrze svou milost nás očistil od hříchu. Stejně mě, jako tebe. Není rozdíl v tomhle. Takže nemusíme si se srovnávat, myslet si, že jsme lepší než někdo jiný, nebo horší, tak dále. Protože nejsem jako tamten, mezi vámi nemám co dělat, si takový lidé myslí. Protože se nemůžu tak pěkně modlit, tak vám to nebudu kazit. Protože řeším asi víc než tahle ta sestra, tak pochybuju o tom, jestli mě vůbec má Bůh rád. Takhle je někdo přemýšlej. To právě svědčí o tom, že si nejsme jistí, kým vlastně jsme v Kristu. Nebo můžeme říct, protože neumím tak mluvit jako tamten, neumím napsat knihu jako ta spisovatelka, neumím možná, co já vím, vymítat a mít mocné zhromáždění, tak si můžu myslet, že jsem ničemu a vlastně nepatřím ke všem těm křesťanům, těm následovníkům Krista, kteří dělají skvělou práci. To je slepá ulička. Srovnávání je prostě ďáblová cesta. Je to pokušení, ale já se musím přiznat, že já dnes po mnoha letech služby mám někdy pocit, že bych chtěl být jako někdo jiný, jako někdy někdo, kdo prostě v skutku má ty zhromáždění obrovské a dělá úžasné věci, Bůh tam jedná a tak dále. Jsem nadšený do něčeho, co dělá někdo druhý, ale už vím po těch letech, že udělám líp, když se za toho člověka budu modlit, budu mu žehnat k tomu, co dělá, aby se mu ta práce dařila a přineslo to slávu Bohu a požehnání pro Boží království. Ale že moje místo může být úplně někde jinde. Že vím, kým jsem a že můžu být stejným požehnáním jako ten člověk svým způsobem, tak já zase nějakým jiným. Skrze mé dary, které nemá třeba někdo jiný a zase stejně jako on je požehnáním skrze své dary, které mám. A víte, zrovna nedávno jsem při čtení jedné knihy byl usvědčený z toho, že někdy vůbec takové srovnání a přemýšlení o tom vedlo k píše a pohrdání někým, kdo, o kom jsem byl přesvědčen, že přece věří hůř než já. To je takové bludy, co si myslí a tak dále. A že jeho víra je prostě mnohem horší než moje. Že mluví, že přemýšlí zákonicky a věří prostě ne ve svobodě, ale v nějakém zákonu. A já jsem vděčný za to, že mi to Bůh ukázal, že i po těch letech se mohl uvědomit, teď já se dívám někdy špatně na ty ostatní, na ty třeba jiné denominace, na ty, co prostě možná jsou skutku upřímní před Bohem a Bůh je miluje a já nejsem lepší než Bůh, abych se povyšoval, abych se pohrdal a srovnával. Nejsme dokonalí, ale srovnávání nám v tom nepomůže. Právě naopak nás spíš může vést ke špatným závěrům a špatným vztahům. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že možná si nějaký člověk myslí, že v církvi nebo v těle Kristově není plně místo, protože všechny údy už zabrali celé tělo. Nebo si myslí, že vůbec nezná úkol, který pro něj Bůh má. To je ve verších 17 až 20. Zase tam prostě Pavel popisuje i tenhle případ, tohle situace. V 18. verši vidíme, že je to Bůh, který určuje úkoly, jak sám chce. A on chce, aby v církvi, stejně jako v těle, byla různost. Jestliže si myslíme, že na všechno stačíme sami, to je často můj problém, říkám, přece nepotřebuji nikoho, nebudu nikoho otravovat, aby mi pomohla a tak dále. Jestliže si myslíme, že na vše stačíme sami, popíráme předchozí bod o tom, že nejsme dokonalí. Nejsme. Pokud si myslíš, že pro tebe není v těle Kristové místo, tak si vem tyhle verše, 17 až 20. Můžeš si je přečíst, klidně doma znovu. A postav se na ně. A pošel Pavel, co tam říká, prostě je pro každého důležité. Mojžíš byl člověk, od kterého se toho můžeme mnoho naučit. Musím říct, že Mojžíš je takovým mým vzdáleným vzorem. Byl to mimořádný Bohem povolaný muž. Ale k tomu, aby mohl fungovat jako vůdce izraelského lidu, mu Bůh musel dát Árona. On věděl, že Mojžíš není dokonalý a jeho řešení nebylo, že by Mojžíše naučil líp mluvit, ale dal mu Árona. A později mnohé důvěryhodné správce, kteří se udivili lid, aby Mojžíš nemusel dělat všechno. Ale Bůh je ten, kdo to určuje, tak mu do toho nefušujeme, když říkáme, že se nehodíme na to, nebo na ono, že tamten by určitě ten díl práce pro Boha mohl vykonat líp než já. Pro každého má Bůh nějaký záměr, nějaké poslání, nějaké povolání. Dokonce ani apoštol Pavel nebyl dokonalý. Měl dlý projev, jestli vzpomínáte na ta místa v Biblii. Apoštol Petr, ten zřešil. A Bůh to věděl. Ale přesto si je použil k jeho dílu. Tak, jak to bylo nejlépe možné. Protože použili ty dary, které měli. Jako třetí bod, tam je, že si ten člověk může myslet, že není dost významný. A proto ani není potřeba. To je ve verších 21 až 26. Možná to někdo vychází z toho, že ten člověk nestojí vpřed na pódiu, nebo že nemá nějakou velkou službu. Opět je potřeba, abychom viděli, že všechno je milost a tam není žádný nárok na něco, jak to má vypadat. Jestli musí být slyšet nebo vidět zrovna mě nebo někoho jiného. Možná si ten člověk myslí, že je přehlížený nebo neslušný, jak tam Pavel o tom mluví, neslušné údy. A o to víc potřebuje zjistit od nás všech, ode mě i od tebe v tom těle Kristově, že je součástí těla Krista, že i on, i když je možná přehlížený nebo neumí třeba tolik věcí, takže je ale milované Boží dítě a je součástí těla Krista. Možná je to právě příležitost mu projevit lásku, nějaký zájem, ukázat mu, že i on je se mnou a s dalšími na jedné lodi v těle Kristově. Já jsem děkoval i Bohu za ty, kteří ve sboru jsou a jsou rozdělení v mnoha směrech, protože jsem si uvědomoval, že právě v tom můžeme vidět Boží dílo. Že nás různé lidi spojuje do církve. Potřebujeme se navzájem. Já můžu sloužit svým obdarováním a na druhé straně potřebuji, aby někdo jiný zase sloužil těmi svými dary. Víte, církev je vlastně v podstatě jako rodina. To je důležité. A jak víme, každý, a říká se to, prostě rodinu si člověk nevybírá. Do rodiny si člověk narodí a nemůže si vybrat, do jaké rodiny se narodí. Prostě najednou je tam a ta rodina je. Církev do určité míry samozřejmě může si vybrat, které církve bude součástí, ale ti lidé tam jsou a ty si nevybírá. Ten proces jsou. Samozřejmě, že máme třeba větší vztahy s někým a s jiným už nejsou tak intenzivní, ale prostě nevybíráme si Boží sourozence, ty, kteří jsou naši sourozenci v Kristu. A o to víc potřebujeme právě projevovat zájem, lásku mezi sebou navzájem, aby to i v tom těle Kristu je dobře fungovalo. Další taková situace může nastat, že někdo, kdo není součástí těla Kristova, ale myslí si, že je jeho součástí. To je vlastně opačný případ. Někdo vlastně stojí mimo církev, ale považuje se za přece je ten křesťan. Vzpomínám si na mého šéfa bývalého, to už je strašně moc let, jsme se bavili o křesťanství a on říkal, no já jsem taky křesťan. A říkám, jo, vážně, to je dobrý. A pak z něho vyplynul, že vlastně byl jako miminko pokřtěn, takže se považuje za křesťan. Ale věřím, že biblické kritérium pro křesťana je nějaké úplně jiné. Ale mnozí lidé se takhle přemýšlejí. Nějaký út ale se nestane součástí těla tak, že se přilepí k tělu. Ten úd může být součástí těla, jenom když je s tím tělem nějakým způsobem propojený. Vidíme to v 15. kapitole Jana, co už je vzpomínáte, co je v 15. kapitole Jana. Tam je to řeč o naroubování na kmen vinné révy. Stejně tak, jako se roubuje vinná réva nebo jiný strom, tak se dá přišít prst nebo celá ruka. Nevím, jestli to zažili, nebo slyšeli, viděli. Je to tak. Ale není to lepení, že by prostě doktoři vzali lepidlo a přilepili. A bylo by to. Je to šití každého nervu, každého kůstky, každého koutku kůže, každého svalu, každé žilky. Je to sešití tak, aby se obnovilo spojení a mohla procházet krev a s ní výživa, aby mohly být odváděny odpadní látky a taky by mohly chodit příkazy přes nervy z mozku do těch svalů a tak dále. Není to vůbec jednoduché, ale je to. Čím se liší ten přilepený kousek větve a naroubovaný výhonek? Ten přilepený kousek nedostává žádnou výživu, nebude moci růst a nepřinese ovoce. Je to prostě jenom přívažek, který časem uschne a upadne. Takový člověk, který je jenom přilepený, nenaroubovaný, není to součástí, tak by se asi měl nad tím zamyslet, ale je to problém, protože to samozřejmě o sobě neví. To je, jak říkám, je to ten případ, že si to myslí, že je součástí těla Kristova, ale vlastně není. Nestal se tou organickou součástí, že by tam probíhaly nějaké prostě výměny látek a tak dále, jako v těle. Já si vzpomínám, jak jsme jednou byli ve sboru člověka, který se navenek projevoval jako znovuzrozený křesťan a my jsme s ním tak jednali, i když měl různé zajímavé názory. Jednou jsme na návštěvě u něho pochopili, jak se vlastně věci mají. Řekl nám, že se k nám přidal, protože jsme byli taková dobrá parta. Takže vlastně to nebylo společné prožitku odpuštění hříchů skrze krev Kristovu, ale o naplnění jeho potřeby patřit do nějaké skupiny nebo party lidí. Víte, je potřeba. Já jsem nadšený, když vidím, že církev je dobrá parta. To je super, pro nás to bylo v podstatě vyznamenání. Věřím, že bez toho to nejde, ale dobré party mohou vzniknout na různém základě. Dobrá parta cyklistů, nebo zahrádkářů, nebo hospodská parta na mariáš a tak dále. Ale církev je přece jenom něco jiného. Takže abychom poznali, jestli jsme jenom ten přilepený přívažek nebo naroubovaný výhonek, který je vlastně do součástí. Měli bychom se zahledět do zrcadla pravdy, užím slova. Otázky vyplývají vlastně z těch úvodních veršů. Z celého toho oddílu si můžeme ty otázky klást. Platí to i pro mě, pro můj život, pro mé vydání Kristu, pro můj vztah s ostatními bratry a sestrami, můj sounáležitost s církví, s tělem Kristovým. Tak to bych chtěl zmínit, prostě některé ty atributy Kristova těla, aby jsme se mohli podle nich orientovat. Zaprvé by se jako člověk měl především modlit a ptát se Pána církve, Ježíše Krista. Ten je Pán církve a ten může dát odpověď, jak se na to dívá on. Jako součástí těla nebo ne. Jestli to není jenom jeho představa, která neodpovídá pravdě. Jestli to není jenom papírová formalita, která ale prostě není ve skutečnosti. Pán církve zná odpověď. Ve verši 27 je, že prostě je to tělo Kristova. A tak Pán církve zná odpověď. Za druhé to může být, že ten člověk se může skutku říct, jsem součástí toho těla a být součástí znamená potřebovat druhé. Nebo pečovat o druhé, zajímat se o to, co ten druhý prožívá, modlit se možná za něj, hledat způsoby, jak můžeme spolu nějakým způsobem vytvářet to bezpečné prostředí pro každého, kdo by ten se chtěl přijít. Je to ve verších 21 a 25, pokud se na to chcete podívat zase do toho dílu. To jsou otázky, které v skutku jsou důležité, protože církev to jsou vztahy. Vztahy mezi lidmi a vztahy s Bohem. A vztahy se projevují právě nějakými skutky. Naplňování potřeb, péče o druhé, modlitby, hledání způsobu, jak být požehnání pro toho druhého člověka. Za třetí si může ten člověk klást zase otázku, pokládám všechny za stejně významné? Nebo jenom proto, že někdo je mladší, neskušenější, po případě mladší ve víře, nebo kvůli jinému handicapu je ode mě, od mého poznání, rychle odsouzen jako nevyhovující. Vím, že Bůh tady vybudoval něco, co by lidé neudělali. Je to součást těla Kristova a Božího díla. A přesto, nebo právě proto, mě bolí, když někdy v našem sboru, ne tady, ale v tom našem původní. Jsem slyšel odsouzení typu, on mi nemá co říct, protože a tak dále. To může být, protože je to cucák, protože už řešil, protože je pod mou úroveň a tak dále a tak dále. Dostaňte si, co znáte vy z vašich životů. Ale věřím, že to není něco, co by mělo být součástí těla Kristova. Všechny údy v těle Kristově mají stejný význam. Dokonce, když ty neslušné, nebo slabé, nebo ty, které možná byste říkali, co tady ten člověk dělá, nebo, tak naším úkolem je, aby jsme je zahalovali, aby jsme přikrývali možná jejich problémy, aby jsme jim byli pomocí v tom, aby mohli tu svoji neslušnost, tu svoji slabotu nějakým způsobem překonat a mohli být skutku tou stejnou součástí těla Kristova jako ti ostatní. Považujeme zvlášť ty zdánlivě nepotřebné za významné. Takový člověk si může uvědomovat, že možná právě on by jim mohl pomoci, aby nebyli v té kategorii lidí s tou krizí identity nebo s tím možná pošlamoceným vědomím, kým vlastně jsem a kam vlastně mám patřit. Můj bývalý spolužák z chemické průmyslovky, žijící v Texasu, v Americe, má dceru, která trpí vzácnou kožní nemoci. Chybí jenom taková drobnost. V kůži nemá jednu z několika vrstev té kůže a to způsobuje, že ta kůže nemá takové vlastnosti, jaké by měla mít. Ta holčička musí mít ovázané ruce stále a speciální oblečení a musí dát veliký pozor, aby někde nespadla, neodřela se a tak dále. Když se to stane, velice špatně se to hojí. Je to obrovský zásah do jeho života, jenom proto, že chybí jedna nepatrná část prostě jejího těla, prostě jedna vrstva kůže. A myslím, že není jenom moje zkušenost, ale i vás ostatních, že dokud je tělo zdravé a funguje všechno tak, jak to má být, tak je všechno skvělé. Ale stačí, aby nějaká drobnost nás zasáhla, třeba jenom malinký zub, že jo, kolik nedělá problém. Jakým způsobem se to projeví v celém těle, ať už na té fyzické nebo psychické úrovni. A takových věcí můžeme zažít mnoho, že jedna drobnost v tom těle ochromí celé tělo. A tak si na tom ukázat, jak někdy skutku ta bezvýznamná drobnost i nám zabrání v přístupu k druhým lidem v těle Kristově. Možná to, co teď považujeme za věci, které strašně bolí, nebo zranění, které nejde překonat, ve skutečnosti mohou být drobnosti, ale jenom proto, že jsme to zveličili, nechali se tím ochromit, tak skrze nějaké uzavření se vůči druhým, neodpuštění nebo takové věci, jsme udělali z malého komora velblouda. A nejmi se rady a tělo Kristovo je ochromeno. Je to škoda, protože jsou to často jenom drobnosti, které my jsme jenom zveličili. Čtvrtá věc, kterou bych chtěl zmínit, kterou můžeme vlastně z těch veršů vyčíst. Pokud nehná takový člověk boží úkol pro něj, hledá způsob, jakým může dary, které v sobě má, použít. Já vím ze zkušenosti, že spousta lidí si myslí, že žádné dary nemá. Doufám, že to není váš případ. Každý má dar. Každý dostal nějakou možnost, schopnost být člověkem, který může být požehnáním pro druhé. Který může prostě nějakým způsobem budovat boží dílo. Který může mít vztah s Bohem. Takže pokud takový člověk nezná ten boží úkol, prostě hledá způsob, jak to poznat. Já tomu rozumím, že často lidé sami nerozeznají možná svoje dary, svoje obdarování, ale potřebuji se ptát druhých lidí. Já si vzpomínám na jednu konferenci, kde byl nějaký prorok a prorokoval mě a najednou jsem zjistil, no jo, on má asi pravdu. Jsem si to nikdy nevšiml. To, co mě říkal, mělo nějakou hlavu a patu. Ale kdyby mi to nikdo neřekl, tak na to nepřijdu. Pokud takový člověk zase zná to svoje místo, tak je si jistý, že to tak je, nebo to jenom někdo řekl, možná někdy chceme dělat věci, které právě vidíme u druhých. To jsou úžasné věci. A já bych chtěl taky takhle sloužit, já bych chtěl taky tohle dělat a tak dále, ale nemá pro to obdarování. Pak je to trápení. Trápení a smutek nad tím, že nepřichází ovoce. Ale zase je to opět úkol pro církev, aby lidem, každému, mě i tobě, v tom pomohla. To neznamená úkol nebo výzvu jenom pro pastora, pro starší, pro každého, pro tebe, protože ty jsi církev. Tak to je. Poslední bod, který tam je, trpí takový člověk spolu s ostatními údy a raduje se taky s ostatními, to je ve verši 26. Jo, že jsem neřekl, ten minulý bod byl ve verši 18. Dá se to tam prostě vyčíst tom. Takže verš 26. Trpí spolu s ostatními údy, nebo prožívá radost, když se ostatní radují? Nebo je mu jedno, co jeho církev prožívá? Potřebuje se vůbec navzájem s ostatními? Možná znáte ten krásný příměr brata Rudka o tom, jak nos řekl, že oči vlastně nepotřebuje, tak nebude na sobě nosit brýle pro ty oči potřebné. Odmítl to tak, že oči neměly brýle, a když ten člověk šel, tak oči nedali správný signál a on narazil. Ne na oči, ale právě na ten nos. Mně se to přirovnání moc líbí. Krásně ukazuje to, jak se potřebují ty orgány v těle. a jak vlastně můžou fungovat prostě v té součinnosti, sounáležitosti. Můj nos tedy nese odpovědnost za to, že dává oporu brýlím, aby oči mohly vidět, jak bych byl úplně ztracený. Ty věci se potřebují navzájem. Jestliže jsme se rozhodli vzít zodpovědnost, nejen za sebe, a patří do církve, tak pro nás platí poslední zmíněný verš, chci zmínit na závěr. A ten verš říká, vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z údů. Tak, který úd jsi ty? Vypadají dost divně, ale to vůbec neznamená, že nejsou potřebné. Jsou velice potřebné. Každý z nás je velice potřebný. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Pavel to píše a předpokládá, že ti lidé to mají ujasněné. Máme to i my ujasněné. Každý z nás víme, kým jsme a kam patříme a jaké jsou naše dary a jakým způsobem můžeme být součástí toho těla tím nejlepším způsobem. A stejně tak bychom mohli být pomoci druhým, aby oni mohli dobře pochopit a přijmout to zase, kým oni jsou, jaké je jejich místo v těle Kristově a sami přijmeme to, jaké prostě je to naše místo. Bez hlavy se nedá žít. To víme všichni. Stejně tak bez Krista církev umírá. Kristus, který je hlavou církve, prostě musí být součástí toho těla Kristova. Sami přijmeme to, jak je naše místo v těle Kristově a nechme to nejhlavnější, aby hlavou byl Kristus. Nejdůležitější orgán. Bez hlavy se nedá žít, ale bez ostatních údů se dá žít. Je to omezené, je to těžké, ale někdy to jde. Ale samozřejmě ideální, aby každý úd tam byl, každý úd měl to svoje místo a tělo mohlo být plně funkční. Mohlo fungovat tím nejlepším způsobem. Myslíte si, že církev může fungovat bez vás, bez tebe, bez mě? No může, ale je to ochuzené, není to v plnosti. A nebojte se, Bůh má na to, aby církev řídil tak, aby nikdo nepřebýval, aby nikdo nechyběl. Když se člověk rozhodne, že se chce stát součástí církve, tak aby tam našel svoje dobré místo a aby bylo doplněno i to, co chybí. A tak pracujeme na tom, aby to tělo Kristovo dobře fungovalo i u nás. Protože my jsme církev, ty jsi církev a já stejně tak. Není to, že je to někde tam, když tam přijdu v neděli, tak najednou je tady církev. Církev jsme my všude, ať jsme kdekoliv. A dary máme pořád. Můžeme skrze ně být součástí toho těla Kristova. Fungovat spolu navzájem tak, aby to bylo k Boží slávě. A to přeju nejenom mě, ale i vám. Můžete se mnou za to modlit. Nahraj Pane, děkuji ti za to slovo, ve které máme krásně ukázalo, jak církev má fungovat, jak se potřebuje navzájem k tomu, aby bylo oslaveno tvoje jméno. Jak můžeme být těmi nástroji, které si můžeš používat v budování tvého království. Já tak tě prosím za to, Pane, abychom mohli každý dobře vnímat tvůj pohled na to, kým jsme, kde je naše místo, jakým způsobem můžeme druhým pomáhat k tomu, aby byli pevnou a dobrou součástí těla Kristova, aby jsme v té součinnosti mohli dobře fungovat a být požehnání pro tenhle svět. Prosím, Pane, dej nám milost, aby jsme mohli porozumět tvým záměrům vždycky a naplňovat je. Díky za to. Amen.